Chwale mutale mefasi swaniso sauma shumi ya mabeli kazepeli. Kupepwa kwa Jesu. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile vukala ya Magalata kauhanyo ya bune timana ya bune ni ya ufaivi ni mwabuka ya Mateo kauhanyo ya pili timana ya 18 kufita fa 25. Linzwi la mulimu kila niti mulimu aswani ni vatu baba puma. Mulimu na sepisize Adam kuli utaketa yomungwi ya kato sinyami sebezi ya Satani. Mina abulelezi nue kuli utasinya bao baba ezalivi. Mulimu na abonisize Jobo kuli ulata kufali kazende kwa bana ba hae. Mina abonisize Abraham kuli ubuluka angase piso ya hae. Masiswani soseo mutabona Jesu hana asali mbututu. Kana koyelu kile apepiwa mwana haya Israele. Womahe nelili kalive kapa balanjo. Maria na simuluha kwa lusika lwa Abraham ni Isaka. Chwale ndataye Jesu neli mulimu munga bupilo. Jesu kiena yati size bupilo wubusa feli kwa lifasi kao fela. Kiena yana atile kutosinyami sebezi ya Satani ni kuli lukone kukutela kumulimu.